Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Ресейдегі қырғыз мигранттары жайлы сөзі дауға ұласқан Арыстанбек Мұхамедиұлының кешірім сұрағаны хабарланды. Оның сөзін жоғары эшелондағы саясаткердің өресі деп сипаттаушылар да бар. Қазақстанның мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлының қырғыз мигранттары жайлы айтқанына өкінгені оның орынбасары ғалым Ахмедияровтың сөзінен белгілі болды. Вице-министр кейбір ақпарат құралдары министрдің жауабын бергенде оның сөзінің екі шағын ғана үзіндісін ұсынғанын, анығында жазушы Шыңғыс Айтматовтың талантына бас иетін министр оның терең философиясына назар аудартқысы келгенін айтады. Министр Арыстанбек Мұхамедиұлы мамырдың 23 күні Астанада халықпен кездесіп, 2015 жылы атқарылған жұмыстарға есеп беру кезінде Ресей қалаларында жұмыс істеп жүрген қырғыз мигранттарында сөз еткен. Ол қырғыз жазушысы Шыңғыс Айтматов жайлы айта келіп, былай деді.
Здесь скрывать нечего, очень жалко, когда прилетаешь в Москву и в другие города, когда общественный туалет убирают юные девчата, наши соседи, это, конечно, оно вот задевает твои человеческие это чувства. Как она могла заслужить такое в своем юном прекрасном возрасте убирать общественный туалет? Это, конечно, в стране, это когда, извините, нет работы, нет перспективы, это многие это кыргызы вынуждены были уехать, да? Москваның базарында бәрінде жүрген.
Қазақ министрінің бұл сөзі Ресейде жүрген қырғыз мигрант қыз келіншектерін наразы етті. Олар министр Мұхамедиұлының дәретхана жууды ар көрген пікірмен келіспейтін пікірлерін видеоға түсіріп әлеуметтік желі арқылы таратқан.
Мен мына ұшыл қазақ министрінің айтқан сөзімен қосылбаймын, бұл тур емес. Бардығы жырғағаннан келген жоқ бұл жерге. Бардығы зағым кеп қылып, іштеп, шүнтеп бала бақыра бағып, керек болса ошол Қазақстанның мекендештері деле мына өздері деле ошол жерде ажатқана жууп жүрүшөт. Иш жерде эле кемчилик болгон жок. Биз катарлы мына ажатқананы жууп жүрүшөт. Биз барабар эле.
Дейт Ресейдеги кыргыз мигранттарының бири, оның сөзін қостаған отандасы адал еңбектерімен күн көріп жүргендерін оған арланатын ештеңе жоғын айтады.
Маданият министри Арыстанбек мырзага айтарым менин бул көрүнүш жаман эмес. Биз ак ниетибиз менен Кудайга шүгүр ак сарай салганбыз, ошону бүтүрөлү деп келгенбиз. Анан кийин ар бир мамлекеттин жараны өзүнүн калоосу менен, өзүнүн муктаждыгы менен Москва шаарында көп эле элдер жүрөт. Ошолор катары эле биз деле ушул жерде эмгектенип жатабыз. Бунун эч кандай кемсинтүү жагы жок деп ойлойм.
Дейт кыргыз мигранты. Казак министринин кыргыз мигранттар жайлы сөзүнөн соң мамырдын 24 күнү Кыргызстан сырткы Сыр министрлиги Казакстандын Бишкектеги элчилигинин кеңешчи өкүлү Ербол Ахметовду чакырып алып, Казакстандык дипломатка нааразылык нотасын тапшырган. Бүгүн Казакстандык ахпарат куралдары Казакстан сырткы иштер министрлигинин Кыргызстан нотасына жооп дайындап жатканын хабарлады. Бак маалыметинче министрликтин баспасөз катчысы Әнвер Жайнаков нота мазмунун жария етпейтин, жооп дайын боло сала кыргыз тарабына жететинин айткан. Казакстан сырткы иштер министрлигинин баспасөз кызмети өкүлү Азаттык тилчисинин нотага жооп жайлы сабалына бизден маалымдеме хабарлама болсо хабарласамыз, азырге ахпарат жок деп кана жооп берди. Министр Мухамедиулунун кыргыз мигранттары жайлы сөзүнө казакстандыктардан аразы болгон Facebook әлеуметтік желісінің қазақстандық қолданушыларының бірі Исай Булат қайдағын айтып, Кыргызстанмен салыстырғанды қою керек деп біледі. Кыргыздар айтеуір нандарын адал тауып жеп жүр. Сыртта жүрсе де адал. Мұнайдың барелі 6 доллар болып қалса, біздікілер де ақша іздеп сыртқа кетеді. Көршіге күлуге болмайды. Бауырлас екі елді салыстыру ессіздік дейді ол. Ал журналист Аян Шарипбаев пен азаматтық белсенді Мұхтар Тайжан министрдің сөзіне бола қырғыздардан кешірім сұраған. Мәдениет тен журдай мындай министрлер де болот дейт Тайжан. Ал Шарипбаев Казакстанда шенеуниктер мындайга жии жолугатынын айтат. Мәдениет таанушы Ерлан Сайыров бул окуяданан соң жогору лавазымдуу адамдар сөздөрүнө абай болуу керек деген ой түйгөн.
Адамдар өзүнүн сөзүнө байыпты болуу керек. Кузурлу адамдар. Олар энди жаңагы Казакстанда да шетелде де мына биздин мамлекетти представлять этет. Сондуктан осы тургуна алган кезде арине бул абестик, бирок бүгүн ол киши кечирим сурады го. Кандай баалуу халык болмасын, любой бир халыкты арине келемеждөөгө болмойду. Саясий тургуна алган кезде бул эң өтө үлкөн катеелик. Дегенменде бүгүн кечирим сурагат. Энди бул жууп чай алмайт, бирок дегенменде бул жаңагы азаматтык көрсөткүч деп ойлойм мен.
Дейт Ерлан Сайыров, ал саясаттануш Азымбай Гали министр Мухамедиулунун кыргыз мигранттары жайлы сөзүн онун өресинин белгиси деп баалайт.
Өкүнүч көрөй, жогоргу эшелондагы саясий кайраткер министр деңгээлинде сондай бир карапайым жагдайда өзүнүн саясий саяздыгын көрсөтүп алды. Бир кызыгы осыдан эчтеңке болмоо мүмкүн, эч кандай упайы азаймоо мүмкүн номенклатурада, өйткөнү ал башка жол менен чечет. Кызметке тагайындоо, кызметтен алуу башка касиеттерге байланыштуу, башка жагдайларга байланыштуу. Башка мамлекетте болсо оппозиция айкай шуу чыгарып, сол күнү уялгандан өзү кетип калат эле отставкага.
Дейт Азымбай Гали. Мәдениет және спорт министрі Арстанбек Мухамедиұлы бұған дейін де әлденеше рет тосын сөзі не ісімен ел көзіне іліккен саясаткер жұрт есінде әсіресе оның Алиев деген фамилиядан бас тартқанда айтқан уәжі спортшыны марапаттау кезінде оған телефон ала жүгіруі Қазақстанды жаман қырынан көрсететін фильмдердің тізімін жасау туралы ұсынысы сақталып қалған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.